12 երորդ գլուխ Հրեան, բնակարանի տերը, բերեց մի վստահելի վիրաբույժ, որն իր հերթին հասկանալով, թե փող է խաղալու մեջտեղը։ Լուդովիկին ասաց, որ խիղճը պարտավորեցնում է իրեն զեկուցակիր ներկայացնել ոստիկանությանը այդ երիտասարդի վերքերի մասին, որին նա Լուդովիկը անվանում է իր եղբայրը։
«Օրենքը որոշակի է»,
ավելացրեց նա։ Մի անգամ այն ակնելև է, որ ձեր եղբայրը ինքն իրեն չի վիրավորվել, ինչպես նա է պատմում, ելարանից ընկնելով այն պահին, երբ ձեռքին բացված դանակ ուներ։ Լյուդովիկը սառնությամբ պատասխանեց այդ բարեխիղճ վիրաբույժին, որ եթե մտադիր է զիջել իր խղճի թելադրանքին, ապա ինքն էլ պատիվ կունենա Ֆերարայից մեկնելուց առաջ հարձակվել նրա վրա, հենց մի մերկ դաշույն ձեռքին։ Երբ նա այս միջադեպը պատմեց Ֆաբրիչիոին, սա խիստ կշտամբեց նրան, բայց որովհետև այլևս րոպե չէր կարելի կորցնել ծլկելու համար, Լուդովիկը հրեային ասաց, թե ուզում է թարմ օդում մանածել իր եղբորը։ Նա գնաց ու կարգ բերեց, և մեր բարեկամները տանից դուրս եկան, որպեսզի այլևս չվերադառնան այնտեղ։ Ընթերցողն անկասկած շատ երկար կգտնի այս բոլոր ձեռնարկումների նկարագրությունը, որոնք անհրաժեշտ են դառնում անձնագրի չգոյության պատճառով։ Այդպիսի գլխացավանքներ Ֆրանսիայում այլևս չկան, բայց Իտալիայում, մանավանդ Պոյի շրջակայքում, ամեն ոք անձնագրից է խոսում։ Ֆերարայից առանց դժվարության, իբր թե զբոսանք անելու համար դուրս գալուց հետո, Լուդովիկը կարգը ճամփեց, այնուհետև վերադարձավ քաղաք մի ուրիշ դարպասով ու եկավ Ֆաբրիչիոին վերցնելու Սեդոլիայով, որ վարձել էր 12 լիո ճանապարհ գնալու համար։ Բոլոնիային մոտենալուց հետո մեր բարեկամները կառապանին կարգադրեցին դաշտերի միջով հասնել այն ճանապարհին, որը Ֆլորենցիան կապում է Բոլոնիայի հետ։ Նրանք գիշերեցին ամենախղճուկ պանդոկում, որ կարելի էր ճարել այդտեղ, և հաջորդ օրը, երբ Ֆաբրիչիոն մի քիչ քայլելու ուժ զգաց, մտան Բոլոնիա որպես զբոսնողներ։ Ջիլետիի անձնագիրը վառել էին, որովհետև դերասանի մահը պետք է որ իմացված լիներ, և նվազ վտանգավոր էր ձերբակալվել որպես անձնագիր չունեցող, քան որպես սպանված մարդու անձնագիրը կրող անձ։ Լուդովիկը Բոլոնիայում ճանաչում էր մեծ տներում աշխատող մի քանի ծառաներ, ուստի և հարմար տատեցին, որ նա գնա նրանցից լուրեր իմանա։ Լուդովիկը նրանց ասաց, թե Ֆլորենցիայից է եկել և ճամփորդում է իր եղբոր հետ, որը քնելու պահանջ զգալով թողել էր, որ ինքը արևածագից մեկ ժամ առաջ մեկնի։ Նա պետք է գար միանար իրեն գյուղում, որտեղ ինքը Լուդովիկը կանգ էր առնելու, մինչև որ ուժեղ շոքի ժամերն անցնեին։ Բայց տեսնելով, որ եղբայրը չի գալիս, Լուդովիկը որոշել էր նույն ճամփով ետ դառնալ ու գտել էր եղբորը քարի մեկ և դաշույնի բազմաթիվ հարվածներով վիրավորված։ Բացի այդ, նրան կողոպտել էին այն մարդիկ, որոնք նրա հետ կռվել էին։ «Այդ եղբայրը սիրուն տղա է, իմանում է ձի խնամել ու վարել, գիտե կարդալ գրել, այնպես որ հաճությամբ կուզենա գործ գտնել որևէ լավ տան մեջ»։ Լուդովիկը որոշեց, հետո առիթ ներկայանալիս, ավելացնել, թե երբ Ֆաբրիչիոն ընկել էր, գողերը թողել փախել էին, տանելով փոքրիկ ճամպրուկը, որի մեջ էին իրեն սպիտակեղենն ու անձնագրերը։ Բոլոնիա հասնելուց հետո իրեն սաստիկ հոգնած զգալով ու չհամարձակվելով առանց անձնագրի ներկայանալ որևէ պանդոկ, Ֆաբրիչիոն մտավ Սան Պետրոնե հսկայական եկեղեցին, որտեղ մի հաճելի զովություն պարուրեց նրան։ Շուտով նաև բոլորովին վերակենդանացած զգաց իրեն։ «Ինչ ապերախն եմ ես», ասաց նա հանկարծ։ «Եկեղեցի եմ մտել ու կարծես նրա համար, որ նստեմ ինչպես սրճարանում»։ Ծունկ չոքեց ու սրտաբուխ շնորհակալություն հայտնեց Աստծուն բացահայտ պաշտպանության համար, որով շրջապատված էր այն պահից սկսած, երբ Ջիլետիին սպանելու դժբախտություններ ունեցել։ Նա դեռևս սարսռում էր, վերհիշելով, թե ինչպիսի վտանգիկ ենթարկվեր ինքը, եթե Կազալ Մաջորիի ոստիկանության գրասենյակում ճանաչեին իրեն։ «Այն պաշտոնյան», մտածում էր նա, «որի աչքերն այնքան կասկած էին արտահայտում, և որը մի երեք անգամ կարդաց իմ անձնագիրը, ինչպես չնկատեց, որ ես 5 ոտնաչափ ու 10 մատնաչափ չկա, որ 38 տարեկան չեմ, և դեմքս էլ սաստիկ ծաղկատար չէ»։ «Որքան երախտապարտ եմ քեզ, Տեր Աստված»։ և ինչպես կարողացել են մինչև հիմա հետաձգել իմ ոչնչությունը դնելու քո ոտքերի առաջ։ Իմ սնապարությունը ինձ թույլ տվեց կարծել, որ մարդկային ունայն զգուշավորությանն էի պարտական Շպիլբերգից խուսափելու երջանկության համար։ Այն Շպիլբերգից, որն արդեն բացվում էր ինձ կուլ տալու համար։ Ավելի քան մի ժամ Ֆաբրիչոն անցկացրեց այդ ծայրահեղ սրտազեղության մեջ, Աստծու անհուն բարության դեմ հանդիման։ Նա չլսեց, թե ինչպես մոտեցավ ու իր դիմաց տեղավորվեց Լուդովիկը։ Երբ Ֆաբրիչոն, որ դեմքը ծածկել էր ձեռքերով, բարձրացրեց գլուխը, հավատարիմ սպասավորը տեսավ, թե ինչպես արցունքները հոսում են նրա այտերի վրայով։ «Վերադարձիր մի ժամից», ասաց Ֆաբրիչոն բավական խիստ շեշտով։ Լուդովիկը ներեց ջերմեռանդությունից բխող այդ շեշտը։ Ֆաբրիչոն մի քանի անգամ կրկնեց ապաշխարության 7 սաղմոսները, որոնք գիր գիտեր, և երկար կանգ առավ այն տողերի վրա, որոնք առնչվում էին իր ներկադրության հետ։ Նա Աստծուց ներողություն էր հայցում շատ բաների համար, բայց հատկանշական է այն, որ նրա մտքով չանցավ իր հանցանքների թվում հաշվել նաև արքեպիսկոպոս դառնալու այն մտադրությունը, բացառապես այն պատճառով, որ կոմս Մոսկան պրեմիեր-մինիստր էր, և այդ պաշտոնն ու դրա ընձեռած ճոխ կյանքը հարմար էր համարում դքսուհու եղբորորդու համար։ Ճիշտ է, այդ պաշտոնը չէր ցանկացել նա բուռն կերպով, բայց վերջապես մտածել էր այդ մասին ճիշտ այնպես, ինչպես մինիստրի կամ գեներալի պաշտոնի մասին։ Նրա մտքով բնավ չէր անցել, որ իր խիղճը կարող էր շահագրգռված լինել դքսուհու այդ ծրագրով։ Սա կրոնից հայտուն գծերից մեկն է, որի համար նա պարտական էր Միլանի ճիզվիտների տված ուսմունքին։ Այդ կրոնը վերացնում է անսովոր բաների մասին մտածելու արիությունը և մանավանդ արգելում է ամեն մի անձնական քննություն, որպես մեղքերից ամենածանրը։ Դա համարվում է մի քայլ դեպի բողոքականություն, որպեսզի իմանաս, թե ինչումն ես մեղավոր, պետք է հարցնես քո խոստովանահորը և կարդաս մեղքերի ցուցակը, ինչպես դա տպված է ապաշխարության խորհրդի նախապատրաստություն վերնագիրը կրող կրքում։ Ֆաբրիչոն անգիր էր իմանում մեղքերի ցուցակը, լատիներեն խմբագրությամբ, որ սովորել էր Նեապոլի հոգևոր ճեմարանում, և ահա այդ ցուցակն արտասանելիս, երբ հասավ սպանության կետին, սաստիկ մեղադրեց իրեն Աստծու առաջ, մարդ սպանած լինելու համար, թեկուզ և իր կյանքը պաշտպանելով։ Նա արագ և առանց նվազագույն ուշադրություն դարձնելու անցավ սիմոնականություն փողի միջոցով եկեղեցական պաշտոններ ձեռք բերել մեղքին առնչվող տարբեր կետերի վրայից։ Եթե նրան առաջարկեին 100 ոսկի տալ ու դրանով դառնալ Պարմի արքեպիսկոպոսի առաջին տեղապահը, նա զզվանքով կմերժեր այդ միտքը, բայց չնայած այն բանին, որ զուրկ չէր ոչ խելքից, ոչ էլ մանավանդ տրամաբանությունից, այնուամենայնիվ ոչ մի անգամ նրա մտքով չանցավ, որ հոգուտ իրեն ի գործ դրված կոմս Մոսկայի հեղինակությունը սիմոնականություն էր։ Այսպիսին է ճիզվիտական կրթության հաղթանակը՝ վարժեցնել մարդկանց ուշադրություն չդարձնել ցերեկից ավելի պարզ բաների։ Այն ֆրանսիացին, որ դաստիարակվել է անձնական շահախնդրության ու փարիզյան հեգնանքի մթնոլորտում, առանց անբարեխիղճ չհամարվելու, կարող էր Ֆաբրիչոին մեղադրել կեղծավորության մեջ ճիշտ այն պահին, երբ մեր հերոսը իր հոգին բաց էր անում Աստծու առջև առավելագույն անկեղծությամբ ու ամենախոր խանդաղատանքով։ Ֆաբրիչոն եկեղեցուց դուրս եկավ միայն այն ժամանակ, երբ պատրաստեց իր խոստովանությունը, որ մտադիր էր անել հենց վաղվանից։ Լուդովիկին գտավ նստած այն քարակերտ ընդարձակ սյունաշարի աստիճաններին, որ բարձրանում է մեծ հրապարակի վրա, Սան Պետրոնեի ճակատի դիմաց։ Ինչպես մեծ փոթորկից հետո օդը ավելի մաքուր է լինում, այնպես էլ Ֆաբրիչոյի հոգին խաղաղ էր, երջանիկ ու ասես թարմացած։ «Ես շատ ավելի լավ եմ հիմա, գրեթե այլևս չեմ զգում իմ վերքերը», ասաց նա մոտենալով Լուդովիկին։ «Բայց ամենից առաջ ուզում եմ ներողություն խնդրել ձեզանից, որ սրտնեղաց պատասխանեցի, երբ դուք եկեղեցում ինձ մոտ եկաք խոսելու. Իմ խղճի քննությունն էի կատարում. Հիմա ասեք տեսնեմ, ինչպես են մեր գործերը»։ «Լավ են ընթանում. Վարձել եմ մի կացարան, որը, ճիշտ ասած, քիչ է արժանի ձերդ գերազանցությանը», իմ բարեկամներից մեկի կնոջ մոտ, որ խիստ գեղեցիկ է և, անավանդ, մտերմաբար կապված է ոստիկանության գլխավոր գործակալներից մեկի հետ. Վաղը կգնամ հայտարարելու, թե ինչպես հափշտակեցին մեր անձնագրերը. Այդ հայտարարությունը կընդունվի բարեհաճությամբ, բայց ես վճարելու եմ այս նամակի ծախսը, որ ոստիկանությունը գրելու է Կազալ Մաջորե, որպեսզի իմանա, թե այդ համայնքում գոյություն ունի Ոման, Լուդովիկ Սան Միքելի, և որ սա էլ ունի Պարմում, Տիկին Դեքսուհի Սան Սևերինայի ծառայության մեջ գտնվող մի եղբայր, անունը Ֆաբրիչո։ Ամեն ինչ վերջացած է։ Ֆաբրիչոյի արտահայտությունը խիստ լրջացավ։ Նա խնդրեց Լուդովիկին մի պահ սպասել իրեն։ Համարյա վազելով մտավ եկեղեցի ու ներս մտնելուն պես ծունկ չոքեց և սկսեց հեզությամբ համբուրել սալաքարերը։ «Հրաշք ես ատերիմ», գոչում էր նա արտասվալից աչքերով։ «Երբ դու տեսար, որ իմ հոգին տրամադիր է վերադառնալու իր պարտականությանը, փրկեցիր ինձ. ամենազորդ էր. Կարող է պատահել, որ մի օր որևէ պատճառով ես սպանվեմ. Իմ մահվան րոպեին հիշեցեք այն դրությունը, որի մեջ է գտնվում իմ հոգին ահա այս պահին»։ Ամենաբուռն հրճվանքի հափշտակությամբ Ֆաբրիչոն նորից կրկնեց ապաշխարության 7 սաղմոսները։ Դուրս գալուց առաջ մոտեցավ մի պառավ կնոջ։ Սա նստել էր տիրամոր մի խոշոր նկարի առաջ, երկաթե եռանկյունու կողքին, որն ուղղահայաց դիրքով դրված էր նույն մետաղից շինված հենարանի վրա։ Այդ եռանկյունու եզրերն ունեին բազմաթիվ ցցունքներ, սահմանված գրելու մանր մոմեր, որ ջերմեռանդ հավատացյալները վառում են Չիմաբուեի նշանավոր տիրամոր նկարի առջև։ Երբ Ֆաբրիչոն մոտեցավ, միայն 7 մոմ էր վառվում։ Այս հանգամանքը նա դրոշմեց իր հիշողության մեջ, հետո դրա մասին հանգիստ խորհրդացելու մտադրությամբ։ «Մոմերն ինչ արժեն»՝ հարցրեց նա Պառավին։ «Հատը մի բայոկո»։ Արդարև դրանք փետուրի կոթիկից ավելի հաշ չէին և մի ոտնաչափից էլ պակաս երկարություն ունեին։ «Քանի մոմ ևս կարելի է շարել ձեր եռանկյունու վրա»։
«63, քանի որ 7-ն է վառված»։
«Օհ», գոչեց Ֆաբրիչոն մտքում։ «63-ին գումարած 7 անում է 70»։ «Սա էլ արժանի է նշվելու»։ Նա վճարեց մոմերի գինը, անձամբ զետեղեց ու վառեց առաջին 7-ը, ապա ծնրադրեց, որպեսզի իր ընծայաբերումը աներ Աստծուն, և վեր կենալով Պառավին ասաց. «Ընդունված է շնորհի համար»։ «Քաղցից մեռնում են», ասաց Ֆաբրիչոն Լուդովիկին, վերադառնալով նրա մոտ։
«Շաշարան չպետք է գնալ. գնանք մեր կացարանը. տանտիրուհին մեզ համար կգնի այն ամենը, ինչ պետք է նախաճաշի համար. մի 20 սու կգողանա դրանից, բայց էլ ավելի կկապվի նորեկի հետ»։
«Այնուամենայնիվ դրա հետևանքը կլինի այն, որ ես մի երկար ժամ էլ քաղցից կմեռնեմ»՝ ասաց Ֆաբրիչոն մանկական պարզամտությամբ և մտավ Սան Պետրոնե տաճարին մոտակա մի գինետուն ճաշարան։